Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος είναι μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούλογλου.
Καλημέρα, πώς είστε?
Μια χαρά, καλά. Είμαι στη Στρασβούργο. Έχουμε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Εκεί λοιπόν, πώς έγινε δεκτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Κυριακής στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας?
Όπως έχετε δει και από τη διεθνή αντιδράση, έχει γίνει θετικά. Θετικά αποδεκτό το δημοψήφισμα. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει ένα σκεπτικισμό σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή, που δεν ήταν η αναμενόμενη. Αλλά κατά τα άλλα, θεωρούν ότι ο ΖΑΕΦ μπορεί να συνεχίσει και έτσι, με αυτή τη μαγιά των 600.000 που ψήφισαν υπέρ του ναι. Και το ίδιο θεωρεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Επομένως, το στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει.
Mm-hmm. Αρχικά υπήρχε μια παγωμάρα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, στις πρώτες ώρες.
Σε σχέση με τη συμμετοχή.
Ναι, πώς θα ερμηνευτεί, αλλά τελικά αποφασίστηκε αυτή. Έδωσε μάλιστα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έτσι μια τέτοια
γραμμή.
Ναι.
Αν μπορούμε να το πούμε.
Νομίζω ότι ο ίδιος ο Ζάεφ είχε αυτή την άποψη. Δηλαδή ότι εγώ μίλησα με κάποιους ανθρώπους που τους γνωρίζω από την εποχή που έκανα ρεπορτάζ στην περιοχή, στον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία κτλ. Και που είναι τώρα στον κύκλο και το δημοσιογραφικό και το πολιτικό, και μου είπαν ότι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με μία ώρα, δύο μετά το κλείσιμο, με τα πρώτα αποτελέσματα. Και αυτό γιατί είχαν μαζέψει αυτόν τον αριθμό ψήφων και θεωρούν ότι τις επόμενες εκλογές, αν γίνουν πρώτες εκλογές, θα πάρουν την πρώτη θέση. Όπως ξέρετε, ο Ζάεφ είναι πρωθυπουργός, αλλά έχει κερδίσει τη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά βέβαια, αλλά τη δεύτερη θέση στις προηγούμενες εκλογές. Mm-hmm. Και έχει σχηματίσει κυβέρνηση στη συνεργασία με τα αλβανικά κόμματα.
Το πιο πιθανό σενάριο, κατά την εκτίμησή σας, είναι να πάνε σε εκλογές ή να μπορέσει να βρει τον μαγικό αριθμό που του λείπει από τους βουλευτές για να το περάσει από τη Βουλή,
νομίζω
να περάσει τη συμφωνία?
Νομίζω ότι είναι 50-50, 50-50. 50% να βρει τους βουλευτές και 50% να μην μπορέσει να τους βρει. Ορισμένοι από αυτούς όμως που έχουν και ποινικές εκκρεμότητες, είναι συναντιπολίτες και έχουν ποινικές εκκρεμότητες για τα σκάνδαλα διαφθοράς που συγκλώνησαν την προηγούμενη κυβέρνηση και την έριξαν άλλως στο τέλος. Αυτή ήταν η αιτία που έπεσε. Ζητούν ως αντάλλαγμα την απαλλαγή τους από τις ποινικές εκκρεμότητες και αυτό μου είπαν δεν το δέχονται. Γιατί θεωρούν ότι αυτοί που είναι εμπλεγμένοι σε σκάνδαλα πρέπει να πληρώσουν και όχι να γίνει μια συναλλαγή που δεν θα βοηθήσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Επομένως, αν θα βρουν 11 τίμιους, τι να σας πω, κανείς δεν ξέρει. 11 δηλαδή που να μην είναι αποτέλεσμα συναλλαγής τέτοιου.
Μάλιστα.
Τέτοιου.
Τώρα, κύριε Κούλογλου, εδώ πίσω στη χώρα μας ακούγονται κάποιες φωνές, ορισμένες φωνές, που λένε ότι το αποτέλεσμα αυτό του δημοψηφίσματος και το μεγάλο ποσοστό αποχής του κόσμου από το δημοψήφισμα ίσως δίνει μία λύση στην κυβέρνηση, η οποία βγαίνει μπροστά ότι πέρασε την συμφωνία, έκανε το βήμα, πήρε την καλή μαρτυρία από τους Ευρωπαίους εταίρους και η καυτή πατάτα έπεσε στα χέρια των Σκοπίων που δεν αποφάσισαν όπως ήταν αναμενόμενο. Είναι έτσι? Εξυπηρετεί?
Ενδεχομένως από μικροκομματική σκοπιά να εξυπηρετούσε κάτι τέτοιο. Γιατί τα προβλήματα που υπάρχουν με τους ανέργους στην κυβέρνηση θα λύνονταν αυτομάτως αν η προσπάθεια για τη συμφωνία κατέβηκε εξαιτίας των προβλημάτων στη γειτονική χώρα. Αλλά αν κανείς πιστεύει ότι αυτή είναι μια συμφωνία η οποία συμφέρει τη χώρα και εμείς το πραγματικά το πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πιο πατριωτική συμφωνία που συμφέρει τη χώρα, τότε πρέπει, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος ή τα προβλήματα δίπλα, εμείς να προχωρήσουμε και να το πετύχουμε. Και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία είναι η μοναδική συμφωνία που μπορεί να αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας μας και να δώσει και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, μιας και μιλάμε τώρα μαζί, να δώσει τη θέση που της αξίζει σαν πρωτεύουσα όλων των Βαλκανίων, σαν την πόλη που θα κινήσει όλα τα Βαλκάνια.
Την άποψη αυτή, ωστόσο, δεν φαίνεται να την συμμερίζονται και οι κυβερνητικοί εταίροι. Έτσι, ακούγονται κάποιες φωνές. Είδατε και το tweet του κυρίου Καμένου μετά το δημοψήφισμα.
Μα δεν είναι, καλά, δεν είναι μόνο ο κύριος καμένος. Εδώ δεν την συμμερίζεται η αντιπολίτευση με σουρεαλιστικά επιχειρήματα, τα οποία εγώ πλέον δεν αρχίζω να μην καταλαβαίνω καθόλου. Δηλαδή, βλέπω ότι την αντιπολίτευση με τις ανακοινώσεις και τα προσκύμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης να χαίρονται που κέρδισαν, κατά τη γνώμη τους, οι σκληροί, δηλαδή οι επολέμοι της Ελλάδας. Οι εχθροί της Ελλάδας, αυτοί που δεν θέλουν καμία συμφωνία της Ελλάδας. Οι Μακεδονομάχοι, αυτοί που θεωρούν ότι αυτοί έχουν το μονοπόλιο της Μακεδονίας, ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και χαίρονται. Πώς χαίρονται, γιατί χαίρονται δηλαδή. Εμείς λέμε ότι αυτή η συμφωνία, λέει η αντιπολίτευση, τους δώσαμε τα πάντα. Αφού τους δώσαμε τα πάντα, γιατί δεν πήγαν να τα πάρουν. Αφού έγινε ξεπούλημα, γιατί δεν πήγαν να αγοράσουν με τις εκπτώσεις. Τη γλώσσα τους, την εθνότητά τους κτλ. Και αυτό το ερώτημα δεν έχει κανείς απαντήσει. Δεν έχει και εξαιρετικά δεν έχει απαντήσει. Γιατί είναι υποκριτές. Είναι υποκριτές. Δεν ξέρουν τι λένε. Είναι εξοργιστικό.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Τον κόσμο για βλάκα. Ακούστε να δείτε. Όταν η κυρία Σπυράκη, μαθαίνουμε σήμερα ότι η κυρία Σπυράκη, με βάση το δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung, της γερμανικής εφημερίδας, τα οποία η ίδια δεν το διέψευσε, ότι έκανε μυστικές επαφές με τον κύριο Ζάεφ. Και στον κύριο Ζάεφ εξηγούσε ότι εντάξει, και εκείνη είναι, και η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της λύσης, αλλά έχουν κάποια προβλήματα με την δεξιά πτέρυγα του κόμματος, γι' αυτό παίρνουν αυτητές.
Λένε βέβαια ότι έγιναν συναντήσεις, αλλά δεν είπαν διαφορετικά πράγματα από αυτά που λένε και στο εσωτερικό της χώρας.
Γιατί δεν μας ανακοινώσανε. Ότι δεν μας ανακοίνωσε τι είδε και το Ζάεφ μεταξύ των άλλων δύο φορές. Και το μαθαίνουμε τώρα από τις γερμανικές εφημερίδες. Πρώτα ανακοινώσει. Ότι κάναμε, ξέρετε, επαφές και είδαμε και το Ζάεφ και το είπαμε και στο κόμματός μας. Όχι. Κάνανε παρασκηνιακή επαφή με το Ζάεφ για να το εξηγήσουν ότι και αυτοί μαζί είναι υπέρ της λύσης και της συμφωνίας. Δεν μπορούν να το κάνουν γιατί θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η υποκρισία η μεγάλη. Και αν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζαφ πάνε για Νόμπελ Ειρήνης και θα είναι υποψήφιοι για Νόμπελ Ειρήνης, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει για Νόμπελ Υποκρισίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Χωρίς κανένα. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, και αυτό πρέπει να το ακούσουν και οι ακροατές σας στην Βόρεια Ελλάδα. Λένε ότι αυτή η συμφωνία ήταν πολύ κακή για την Ελλάδα και πολύ καλή για αυτούς. Και δεν την δέχτηκαν αυτοί. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τότε θα κάνουμε, ποια συμφωνία, αφού δεν δέχονται αυτή τη συμφωνία που σου τα δώσαμε όλα, ποια συμφωνία θα δεχτούν, δεν θέλουμε συμφωνία.
Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό που λέτε, κύριε Κουλόγλου. Από την άλλη μεριά να ρωτήσω κάτι, γιατί μιλάμε και για τους λαούς και που αποφασίζουν και πλέον είμαστε σε μια εποχή που πολλά κρίνονται και αποφασίζονται και στην Ελλάδα και στη γειτονική χώρα, είδαμε, με δημοψηφίσματα και με την έκφραση της λαϊκής βούλησης. Όταν φαίνεται ότι η πλειοψηφία του κόσμου, καλός ή κακός, δεν το εξετάζω τώρα, φαίνεται να μην θέλει κάτι, μπορεί τελικά αυτό να περάσει, ακόμα και αν θεωρούμε ότι είναι θετικό.
Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι για το συμφέρον της πατρίδας, ναι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τη δεκαετία του 70, που ήταν ένας πολιτικός με τον οποίο εμείς στην Ελλάδα είχαμε μεγάλες διαφορές, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ήταν θαραλέος και έπαιρνε αποφάσεις έστω και κόντρα στο ρεύμα. Το 1970 έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή, στην ΕΟΚ τότε, κόντρα στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης και των κομμάτων. Ήταν τότε η εποχή ΕΟΚ και ΝΑΤΟ του ίδιου συνδικάτου.
Δηλαδή λέτε ότι ένα δημοψήφισμα τότε
θα ήταν
συντριπτικό, όχι.
Βέβαια, θα ήταν χειρότερο από ότι οι δημοσκοπήσεις εμφανίζονται σήμερα τους Έλληνες πολίτες να παίρνουν στην συμφωνία των Πρεσπών. Θα ήταν χειρότερο, γιατί δεν υπήρχε κανείς που να υποστήριζε. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία έχει μια πτέρυγα που ήταν εναντίον για πολλούς λόγους. Λοιπόν, και παρόλα αυτά θεώρησε ότι αυτή η συμφωνία συμφέρει τη χώρα και προχώρησε αυτή τη συμφωνία. Και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Και η ιστορία το δικαίωσε. Είναι ορισμένες φορές που οι ηγέτες πρέπει να παίρνουν θαραλές αποφάσεις και να μην κοιτάνε τα κουκιά. Διότι σας είπα και πριν ότι από μικροκομματική άποψη το καλύτερο που θα συνέβαινε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα για να τελειώνουν αυτές τις ιστορίες και η αντικυβερνητική τριγμή ήταν να πει εντάξει δεν πειράζει, ούτε μπορεί να το τώρα, δεν πειράζει, ας το βάλουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να το λύσει ο Μητσοτάκης ή να το λύσουν οι επόμενοι, δεν λυθεί ποτέ, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει στη χώρα, γιατί εμείς θέλουμε μια χώρα με τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο, με την χώρα από πάνω να ευημερεί και αυτή, μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορούν να κάνουμε περισσότερες εξαγωγές εκεί, να έρχονται εδώ περισσότεροι τουρίστες, να περνάνε τα προϊόντα μας στην Ευρώπη, να έρχονται τα δικά τους προϊόντα για εξαγωγές, περνώντας από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, άρα να εισπράττουμε κι εμείς. Αυτό δεν θέλουμε. Τι θέλουμε δηλαδή? Τόσο καιρό γινόταν αυτή η όλη ιστορία με το όνομα. Ότι το όνομα είναι η ψυχή μας. Ναι. Αλλάξαμε το όνομα, τώρα λένε η γλώσσα. Να σας πω γιατί η γλώσσα, η εθνότητα. Και γιατί δεν πήγανε να πάρουν τη γλώσσα και την εθνότητα? Γιατί την έχουν τη γλώσσα και την εθνότητα. Η μεν γλώσσα τους είναι, η εθνότητά τους είναι από τότε που έκανε την εξέγερση εναντίον των Ρωμανών, την εξέγερση του Ήλιτεν, στις αρχές του 20ου αιώνα, και η γλώσσα τους είναι τα Σλαβομακεδόνικα. Πώς θα το κάνουμε? Αυτοί δεν πήραν καμιά γλώσσα. Δεν είχαμε εμείς μακεδονική. Ποια είναι η γλώσσα η μακεδονική, ας πούμε, που την παραχωρήσαμε? Δεν καταλαβαίνω. Η Πινελόπη Δέλτα, ο Στρατής Μυριβίλης, από τις αρχές του 20ου αιώνα μιλάνε ότι αυτοί οι διπλανοί μιλάνε μακεδονικά.
Θα θέλω να μας σχολιάσετε την
εμπλοκή. Τι γλώσσα δώσαμε?
Θα θέλω να μας σχολιάσετε, κύριε Κούλογλου. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, αλλά να μας σχολιάσετε λίγο και την παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα με τη μία ή την άλλη πλευρά. Γιατί εσείς έχετε ασχοληθεί και όχι βέβαια μόνο στην Ευρωβουλή, αλλά και με τα ρεπορτάζ χωρίς σύνορα σε άλλα σημεία του πλανήτη και εδώ στα Βαλκάνια, που τα ξέρετε πολύ καλά. Το αυξημένο ενδιαφέρον που έχουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια πλευρά, όσο και η Ρωσία από την άλλη. Που φαίνεται.
Αποδείχθηκε ότι αυτές οι υπερβολικές παρενέσεις και επεμβάσεις, ειδικά σε μια περιοχή όπου, όπως τα Βαλκάνια, όπου λαοί έχουν καεί από τις επεμβάσεις των ξένων μεγάλων δυνάμεων, μάλλον κακό κάνουν, παρακαλώ.
Αρνητικά λειτουργήσε έτσι, κύριε Κούλογλου. Δηλαδή το θεώρησαν ως έρχονται οι απ' έξω να κάνουν επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Δηλαδή έβγαλε μια αντίδραση. Εμείς έτσι το είδαμε τουλάχιστον. Έτσι,
ναι, σίγουρα για ένα κομμάτι, σίγουρα η εθνικιστική αντιπολίτευση το αξιοποίησε αυτό. Τώρα δεν ξέρω πόσο ρόλο, τι ρόλο μεγάλο έπαιξε αυτό το μεγάλο ρόλο. Γενικώς διαπιστώσαμε όμως, και αυτό οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί ως απεσταλμένοι, ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη φωτονικότητα. Δηλαδή περισσότερο συζήτηση και δημοσιεύματα και κομπές έγιναν στην Ελλάδα για το δημοψήφισμα δίπλα παρά κανένα. Δεν καταλάβαινε κανείς ότι έχουν δημοσίευμα, δεν υπήρχαν αφήσεις, δεν υπήρχαν τίποτα. Και αυτό έχει να κάνει και με το συμβουλευτικό χαρακτήρα του δημοσίευματος, αλλά και με το γεγονός ότι, ξέρετε, αυτές οι μετακομμουνιστικές κοινωνίες υπάρχει απομάκρυνση από την πολιτική. Υπάρχουν τρομερά καθημερινά οικονομικά προβλήματα που και σχολεία με τους πολιτικούς, και αυτό έχει απομακρύνει κόσμο από την πολιτική, αλλά δεν ενδιαφέρονται. Θεωρούν ότι ό,τι και να ψηφίσουν, ό,τι και να γίνει, δεν αλλάζει τίποτα. Και αυτό νομίζω ότι έπαιξε ένα ρόλο. Σήμερα, αυτό που μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι οι επεμβάσεις, δηλαδή οι παρενέσεις οι διεθνείς, δεν άλλαξαν ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Δεν έπαιξαν κανένα θετικό ρόλο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και καλό θα ήταν να γίνεται, αν όταν γίνονται, να μην γίνονται, αλλά και αν αποφασίσουν να το κάνουν, κάνουμε κάποιο μέτρο και όχι έτσι.
Κύριε Κούλογλου, σας δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν είναι άνθρωποι εκεί για... Δεν είναι οι ηθαγενείς που έχουν δίνει τα τρεφτάκια. Είναι και αυτοί οι Ευρωπαίοι. Έστω και φτωχοί.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα μας.